galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiisa bisha Julaay 2020 sanadka 2017ka. Waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-ta iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo bartaan ku leenahay Facebook-ka. Idaacadda caawa waxaa idiin daahineysa Cashe Ibrahim Aadan iyo anigu ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacadda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amarro ku aadan nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
Ama ganacsadaha ahaado, ama qof guri degan ha ahaado, ama goob kaloo ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud, hadday noqon lahayd waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaala. Maanta wixii ka dambeeya qof laga aqbalay malaha. Qofkii maanta wixii ka dambeeya qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaallo, wixii sharciga uu qabo ayuu mutaysanayaa. Tilaabo sharci dhahan ka qaadeena.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hoggaamiyaasha diimaha ee Kenya oo ka ducaysanaya rabshado ka dhasha doorashada dalkaasi.
Xog aan wali la shaacinin oo lagu sheegay in isbahaysiga Sacuudiga ay ka dambeeyeen duqayntii lagu dilay dad Soomaaliyeed.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ayaad dhegeysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha Kongreska Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushka, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Trump si uu ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war-saxaafadeed u soo saaray ku xaqiijiyay xeerkan cusub, isagoo sheegay inuu heshiiskan ka dhashay isafgarad lala gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda Kevin McCarthy. Senator Crocker ayaa hore u diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro liiska cunaqabateyntan cusub, isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi, inkastoo markii dambe arrintaasi uu ka tanaasulay. Xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hannaan ay sharci-dejiyaasha Mareykanku ugu talagaleen inay ugu hortegi karaan madaxweynaha haddii uu si iskii ah u laalo cunaqabateynta.
Hoggaamiyaasha muslimiinta ee magaalada Quddus ayaa fasaxay in dib loo galo xarama shariifka ah ee masjidka Al Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladaha amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay in ay ku dabaal degaan dibadda masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega ee dadka la dhex marsiiyo, isla markaana laga fujiyey kaamirooyinka duubaha dhaqdhaqaaqyada dadka Israa'iil ay ku rakibtay. Qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhejisay Al-Xaram Sharif kadib markii weerar dhacay 14kii Julaay oo dabley Carabahi ay ku dileen 2 ka mid ah booliska Israa'iil. Ficillada Israa'iil ayaa aad uga caraysiyay muslimiinta magaalada Quddus oo muddo toosanay in Israa'iil ay doonayso inay ballaariso maamulkeeda Al-Xaram Sharifka ee Yuhuudda ay u yaqaanaan Temple Mount. Iyaga oo diidaya in ay dhex maraan qalabka birta sheega ayaa muslimiintu waxa ay ku dukanayeen bannaanka, waxaana kadib dhacay dibadbaxyo fara badan oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac.
Mucaaradka dalka Venezuela ayaa maalintii 2aad wada shaqo joojin ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi oo dhan. Mucaaradka ayaa ka soo horjeeda qorshaha uu madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro uu ku doonayo in lagu soo doorto golo dastuuri ah oo uu dalku yeesho. Dadka ka soo horjeeda tallaabada madaxweynuhu damacsan yahay ayaa ku doodaya in golahani uu dalka talada dalka Venezuela oo dhan gacanta u gelinayo madaxweynaha Maduro, iyagoo sheegaya in ay diidan yihiin in maamulka dalku uu qaado jidka kalitalisnimada. Malaayiin ka mid a shaqaalaha Venezuela ayaa Arbacadii shalay iyo maanta oo Khamiisa aan tegin shaqada. Dadka qaar ayaa wadooyinka xiray si ay uga hortagaan dadka go'aansada inay shaqooyinkooda iyagu tagaan. Ciidamada ammaanka ee Venezuela iyo dadkaasi ayaa isku dhacay iskudhacaasi oo keenay dhimashada ugu yaraan 1 qof.
Xeerilaaliye guud Jeff Sessions ayaa caddeeyey in aysan qorshaha ugu jirin in uu xilka isaga casilo cambaareennada kulul ee uga imanaya madaxweyne Donald Trump dartood, laakiin waxaa la sheegayaa inuu ka fakarayo tallaabo khafiifin karta carada madaxweynuhu qabo. Trump ayaa maalinimadii Arbacada ahayd ee shalay si waday cadaadiska uu saarayo Sessions Twitter 2 qaybood ah oo uu bartiisa dhigay ayuu ku weydiiyey sababta xeerilaaliyaha guud uusan u bedelin kusimaha agaasimaha FBI-da Andrew McCabe, kaas oo ay xafiiskiisa caawimaad dhaqaale oo ballaaran oo xagga ololaha ahi kaas oo ay xaaskiisa caawimaad dhaqaale oo ballaaran oo xagga ololaha ah ay ka heshay dimuqraadiyiinta sanadkii hore markii ay xafiis siyaasadeed uga tartantay gobolka Virginia. Trump ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu qeexay niyad jabka ka haysta Sessions, inkastoo xogeeyaha warfaafinta ee aqalka caad ay sheegtay arbacadii shalay inaanay taa macnaheedu ahayn inuu doonayo in xeeraalyaha guud uu xilka ah isaga dego. Kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Guddi baarayaala oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayo ee ka dagaalama Yemen inay mas-uul ka ahaayeen weeraradii bishii March ka dhacay xeebaha Yemen ee lagu dilay muhaajiriinta Soomaalida ah. Warbixintan oo aan weli la shaacinin oo ay aragtay wakaaladda wararka ayaa si cad ah aanay u sheegin dalalka sida gaarka ah maamulka ama mas-uulka uga ahaa weerarkaasi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa warbixintan ay qortay qoreen wakaaladaha wararka, waxa uu ka wareystay Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan London.
Mahadsanta Ismaaciil, oo xogtaas waxaa ku jiray waa warbixin dheer runtii oo UN2C hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee Soomaalida haysaaraayeen bishii March sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee Sacuudiga hogaamiyo.
Marka si cad ma u sheegayaan cidda weerarkaas si gaara u qaaday oo kale?
May weerarka warbixintu si gaara uma sheegayso dalka ka dambeeyey ee ka tirsan ciidamada isbahaysiga, laakiin waxa ay leedahay awoodda keliya ee gobolka iyo eriyada joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaas ah iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbahaysiga ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka ka tirsan yihiin.
Cidda warbixinta qoreysay dalalka ma la xiriireen oo ma weydiiyeen eedahan oo kale?
Haa, warbixintu waxay sheegtay in lala xiriiray dalalka, laakiin saanay wax jawaaba ka bixin. Codsiyo badan oo ay warbixinka ka raadisay ama inay ka jawaabaan eedaynta, wax jawaaba kama soo celin masiin daro.
Weerarkani wuxuu dhacay saan filayo bishii March ee sanadkan 2017. Dad badan oo Soomaali abaana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin. Marka faahfaahin badan arintaa ka sokow inay eedaynta jeedisay maxaa laga bixiyey warbixinta ku jira nuxur ahaan?
Faahfaahin sidaa u badan lagama bixin, aan ahayn cidda lagu tuhmayo ee ay hawshaasi eedayntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada. Waxaana xusid mudan in dad badan oo Soomaaliya ay ku dhinteen sidaa sheegtay, welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha dabagashay maadaama deynta badan maamulada Soomaalidina aanay awooddooda isku kooban tahay inaanay wax badan oo dabagali jirin. Laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha loo raacayo raadka, oo inkastoo markii horeba tuhun ku jiray haddana waxbay sii iftiiminaysaa.
Laakiin dee isbahaysiga unbaa la yidhi oo lama kala qaadin, marka maxay ka dhigan tahay marka laleeyahay isbahaysiga un sidee baa loo raaci karaa?
Horta raadraacintu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay weli. Mana filayo inay taasi caddaan karto ribootkan sida uu dhigan yahay, laakiin waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga koley Sacuudiga ka hormooda. Dalalka ugu tunka weynna waa Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay Kuweit iyo Bahrain iyo Jordan, Senegal iyo Suudaanba kamid yihiin. Haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyey dalka ay leeyihiin.
In isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxaa ka mas-uulka ah, arrintaa masoo yar hadal qaaday oo kale warbixintu?
Haa, warbixintu si fiican baa iskaa u taabatay, weliba way ku nuuxnuuxsatay. Waxaanay sheegay ribootkan UN2 wuxuu sheegay inay noqotay ciidamada isbahaysigu meel ay dalalku kaga gudbadaan xadgudubyada bini-aadantinimada ka dhanka ah ee ay u geystaan weliba Yemen ka geystaan oo ay ka mid tahay tanina. Tusaale ahaan, halkii la odhan lahaa dal hebel baa qaaday oo dalka la soo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dambiga u geystay, waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysiga qaaday. dal walbana wuxuu leeyahay aniga maaha laba weerar oo kale sheegtay warbixintu inkastoo weerarka dadka Soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa oo 24 qof ku dhinteen 104 ku dhaawacmeen laakiin warbixinta xaqeeda dambe waxa lagu sheegay laba weerar oo kale oo isla bisha dhacay waxaana ku dhintay 12 qof 8 kalena way ku dhaawacantay sida ay warbixintu u dhigan tahay inkastaanay toos u cadayn haddana waxa ay laga dheehan karaya inay isla weerarkaana tuunku dhinaca isbahaysi garaacsan yahay
warbixintan markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa maxay soo kordhin kartaa
laba waxba way soo kordhin kartaa mid waxa weeye inay tooshka ku ifiso cidii ka dambeysay iyadoo waliba dee report UN qaramada midoobay ay qaaday oo investigationskan dadkan baadhayay qaramada midoobay baa dirtay mid kale way soo kordhin kartaa waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda Soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan cidii ka dambeysa ama ay diplomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso way adeegsan kartaa reportkan oo kale way soo xigan kartaa waana ila lagu kalsoonaan karo laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan reportka oo kale lama shaacin iyo intuga weli alaanka way qarinaysaa si hoose u haysaa laakiin wuxuu noqon karaa wax toosh ku ifiya xadgudbyadii Soomaalida loo gudbisay oo runtii aada looga wada naxay
kaasi waxa uu ahaa Jaamaca Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo isagoo ku sugan London khadka taleefanka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga waxaana uu ka hadlayay gudda baarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku eedeeyay isbahaysiga Sacuudiga hoggaaminayo ee ka dagaalama dalka Yemen inay mas-uul ka ahaayeen weerarkii bishii March ka dhacay xeebaha dalka Yemen ee lagu dilay muhaajiriin Soomaali ah
halka dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amarro ku aadan nadaafadda magaalada Muqdisho amarradan ayaa ka digaya in aan la aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya qashinka yaala xaafadaha iyo goobaha ganacsiga wariyaheena Seynab Abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa amarkan ka sheegay olole nadaafadeed oo maanta laga sameeyay magaalada Muqdisho uuna ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo sheegay maamulka gobolka uusan aqbali doonin in qashinka lagu daadiyo gudaha magaalada waxana uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeya cid kasta oo gurigeeda iyo goobteeda ganacsiga qashan lagu arko isla markaana ay ula xisaabtamayaan sida Al-Shabaab oo kale
baaqna u diro dadka muqdishaawiyiinta ee gobolka Banaadir wada degan maanta wixii ka dambeeyo wixii wacyigelin waa soo sameeyay qof laga aqbalayo malaha qashin hortiisa inuu yaalo ama ganacsadaha ahaado ama qof guri degan ha ahaado ama goob kale ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud haday noqon lahayd waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaalo maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalay malaha qofkii maanta wixii ka dambeeyay qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaalo wixii sharciga uu qabo ayuu mutaysanayaa tilaabo sharci lahana ka qaadeena sababtoo ah waxa hubaal ah intuu qashinka ku jiro ayuu cudurkana ku jiraa qashinka haduu hortaada yaalo cudurkana meeshaas uu ku yaalaa qofka lagu arkay qashas oo meeshan ku daadinay wuxuu noolamid yahay shabaabka dadka dilo kale cudurku ma aha in kaliya dadka xabad soo qaato ku dilaan kan meeshan wax ku daadinaya si dadban ay si toos ah noo dilayaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay nadaafadda halka uu ku nool yahay si loo soo celiyo bilicda iyo quruxda caasimadda magaalada Muqdisho isagoo xubnaha dawladda iyo shacabka ku booriyay inay ka qayb galaan
hadaanan anagu qashinka iska xaafin hadaanan anagu jidadka nadiifin haddaanan anagu guriyeena rinjiisan haddaanan anagu soo celin bilicdi qaranimada ummada Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa ina ogaataa qof walba Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa hadaan nadiifisid waa qayb kamid ah qaranimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliya haddaad ka qayb qaadatid nadaafada guud ee iska wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisaysid haddaad dalkaada wax wanaagsan ka sheegtid oo aad weeriyo tahay waxay ka mid tahay dib u dhiska dalka haddaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaya wax u qabatid oo biyasiisid waxay qayb ka tahay qaranimada iyo dib u dhiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka keliya oo aan leenahay oo naga wada dhexeeya waa kan laba jid uun baa noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walbo dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifin qofna kama weyna qaranimada iyo dalka.
Dawladda ayaa hore ugu dhawaaqday qorshaha hawlaha nadaafada iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo bil kasta dhamaadkeeda hawlaha nadaafadeed ka fuliyo magaalada Muqdisho marka laga soo togo tan maalin kasta magaalada ka socota. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Galab wanaagsan markale meel kastood naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan si toos ah idin kaga imaaneysaa magaalada Washington. Mudane Abubakar Daahir Cismaan Abubakar Baalle ayaa shalay waraaqihiisa aqoonsiga ee shaqo laga ogolaaday in uu noqdo ergeyga qaramada midoobay xaruntiisa New York u fadhinaya Soomaaliya. Jaamac Buule Jaamac ayaa xalay waqtiga dalka Mareykanka khadka taleefanka ku wareystay waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida hawshu u dhacday.
Marka hore waa mahadsan tihiin dhammaan waa idin salaamayaa baaxda VOA iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhageysanayso. Waxay ii ahayd maalin runtii taariikhi ah. Waxaan tegay xarunta guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York, waxaana nula geeyey aniga iyo shaqaalaha xafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u fadhiyo New York. Xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Sir Guterres meesha waxaa looga qabanayay waqadihii aqoonsiga aniga oo ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ergeyga asagana gaarka ee dowladda Jarmalka iyo ergeyga gaarka ee dowladda Maldiif oo ku taalo jasiirada yar oo ku taalo Indian Oceanka oo u dhow Soomaaliya. Markaan meesha tagnay cid ugu horeyso la qaadilay anaga ahay waxaa marka horaan ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay, kadibna waxaan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Guterres yaan xafiiskiisa tagnay meeshasa ku guddoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialski, kadibna aniga iyo tiimkii socday mishinka Soomaaliya iyo tiimkiisa ayaa waxay yeelanay wadahadal kooban oo sidii wada shaqaynta ay noqon lahayd soo dhaweyntii.
Abubakar Baalle, marka laga tago siday maanta wax u dhaceen oo soo dhaweyntii iyo qaabilaadii, waxaad bulshada Soomaaliyeed ku dhageysanaysaa sharaxaad ka siisaa waqtigan xaadirka ah oo tabarta iyo tayada dowladda Soomaaliyeed su-aal la gelin karo, doorka wakiilka ama ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu ka qaadan karo dib u soo celinta Soomaaliya?
Walaalo, waa su-aal runtii aad u fiican. Waxaan aaminsanahay Soomaaliya ma dhiman, way nooshahay. Waxaan aad ugu farxay markaan imid xafiiska oo nin dhalinyaro ah iyo nin oday ah oo xafiiska shaqeeyo iyo shaqaalaha kaloo xafiiska jooga runtii aad ugu dayaa iyadoo iska jirto tabar darro dhinac walba ah, haddana ay hayaan shaqo aan aad u adag oo ah inay mar walba ka warhayaan dhammaan xubnaha kala gedisan iyo waxyaha kala gedisan ee qaramada midooba iyo howlaha ka socda oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ama ha noqoto dhinaca Amazon, ama ha noqoto dhinaca qaramada midoobay roolka ay ku leedahay Soomaaliya, ama ha noqoto cunaqabateynta hubka iyo dhinac walbo dhinaca developmentiga dhinac walbo. Marka waxaan aaminsanahay tiimka aan ku arkay New York iyo experiencegeyga aniga iyo khibradda aniga aan u leeyahay intii muddo aan kasoo shaqeynayay dowladda Soomaaliyeed iyo qaramada midoobayba, waxaan aaminsanahay inaan hadda wixii ka dambeeyo aan sii horumarin karno. Marka waxaan aaminsanahay inaan Soomaaliya kusoo celin doono insha allahu tacaala sanadaha soo socda roolka ay ku lahaan jirtay qaramada midoobay, kaasoo ahaa rool caalami ah.
Abubakar, Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa xandaaq, xooluhuna waa xaabdaaq. Waxaa aad la isula dhexmaraa inaad adiga iyo madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad saaxiib dhow tihiin, dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaana aad kala soo shaqeysay, haddana markii madaxweynenimada loo doortay aad kala soo shaqeysay oo aad madaxtooyada dadkii u saldhigay aad ka mid ahayd. Xukunka ama talada lagu dhiibay ee kaalintana ay tahay mid adiga garabeeshin ahaan saaxiibka uu ku sii, maxaad uga jawaabaysaa su-aasha dad badan oo Soomaaliya ay isweydiin karaan in ay arrintan tayo iyo adiga aqoontaada iyo waayaragnimadaada aad ku heshay iyo in hoosta lagaaga soo dhiibay?
Runtii horta inaan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan saaxibnahay oo aan la soo shaqeeyey wax ma aha qarsoon, ummadda dhanna waa ogtahay, laakiin taas ma aha habka uu shaqada iigu dhiibay. Shaqadan United Nationska la ii soo magacaabay oo New York, anigu waxaan hayay shaqo ka weyn, saan aaminsanahay dad badanna inaynu ku baraarugsanaa dhici karto, laakiin chief of staffka madaxa xafiiska madaxweynaha jaga ahaan waxaan aaminsanahay inuu ka weyn yahay. yahay laakiin madaxweynaha oo runtii khibrad fara badan u leh dhinacan arrimaha dibadda kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda maamul dowladnimada si fiican u yaqaano markii uu arkay khibraddayda anigu haddaan isku kaa sheego waxaan dowladda soomaaliya u shaqo bilaabay bishii april ee sanadkii 1978 oo jagooyin kala gadisan aan kasoo qabtay wasaaradda qorsheynta waxaa kaloo kasoo shaqeeyay qaramada midoobay gaar ahaan hay-ad u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo aan soo joogay 2 sano wadamada la isku yaqaano Baltica laakiin xarunteeda ee ahayd Tirana marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha markuu arkay khibraddayda iyo baahida ka jirta New York inuu yiri intii Abukar inuu kaa caawini karo dhinacaas taasina ahayd wadahadalkii aan ka wada hadalnay waxaan aaminsanahay inaan shaqo fiican ka qaban karo inta khibraddayda waxyiga
dhinaca kale Abukar waxaa la isla dhexmarayay oo warbaahinta qaar ay baahinaysay maalmihii lasoo dhaafay maadaama aad tahay qof laba dhalasho leh dalka Soomaaliya iyo tan Mareykanka inaadan haysanin baasaboorkii diblomaatiga ah ee Soomaaliya isla markaasna haddii aad haysatoba siyaabo kala duwan baa loo dhigayay ay haysashadaada dhalashada dalka Mareykanka ay kaa dhumisay fursadii ahayd inaad haysato waxyaabaha xasanada ee dadka diblomaatiga ergeyda ah ay helayaan isla markaasna aad qatar ku tahay in dowladda Soomaaliya magdhow loo qabsado ama adigaba magdhow lagu qabsado arrintaas maxaad uga jawaabaysaa
arrintaas wax ka jira ma jirto waa arrin dad aan runtii aan waxba ka ogeyn sida ay u shaqeyso hay-adaha caalamiga ah sida qaramada midoobay u shaqeeyaan iyo wadamada ay ku yaalaan xiriirada ka dhexeeya iyo Geneva Convention iyo maxaa la yiraahdaa Vienna Conventionka oo cover garay arrimahan dad aan waxba ka ogeyn oo runtii aniga ugu yeero qoloyinkan maxaa la yiraahdaa tabloid media ayaa waxa iska buunbuuninaya
kaasi waxa uu ahaa Abukar Daahir Cismaan oo loo yaqaano Abukar Baalle oo shalay waraaqihiisa aqoonsiga ee shaqo ee laga ogolaaday in uu noqdo ergiga qaramada midoobay u joogaya xarunta qaramada midoobay dalka Soomaaliya waxa uu qadka taleefanka ugu ramayay Jaamac Buule Jaamac
halka guddiga si nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah idinkii maanaysa Washington hasaawaha dhalinyarada ee xilliga ay guurka isku diyaarinayaan ayay wiilasha iyo gabdhuhu isweydaarsadaan su'aalo saldhig u ah habka nolosha ay rabaan in ay wadaagaan si qofba qofka kale wax badan uga ogaado haddaba baryahan dambe waxaa soo korodhay in qaar ka mid a dhallinyarada ku nool Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee wiilasha ahi ay gabdhaha ku xujeeyaan shuruudo ay ka mid yihiin inay cunto karinta ku fiican tahay gaar ahaan cuntooyinka casriga sida biisaha iyo bankeega iyo wixii la mid a haddaba wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray
cunto karintu ma ahayn mawduuc weyn oo dhalintu waqtiga ku bixiyaan balse hadda waxay safkooda kaga jirtaa haasaawaha dhalinta waana mid ka mid a shuruudaha guurka oo dhallinyaradu ay ka wada hadlaan xamdi baadi waxay ka qalin jabisay kuliyadda computer science ee jaamacadda soomaaliya hadda waa macalin cunto karinta ka dhiga maxadka hano academy waxaan weydiiyey xamdi baadi waxa sida gaarka xilligan gabdhaha ugu riixayo inay tagaan goobaha cunto karinta
wallaahi horta dhowr factor ay jiro gabdhi mid waxay isleedahay waxaan ka ganacso mid dhanka reerka looga dhagan yahay mid guurba isku diyaarinaysaa fahmaysaa marka waa inay maxaa lahay gabadhi wiilka guursan lahaan wuxuu leeyahay saaxiib haddaad cuntada karin aqoon bal orod oo aad
rooda cabdirasaaq waxay ka qalin jabisay jaamacadda simad waxayna baratay maamulka dowliga hadda waxay qalin iyo buug u qaadatay habka cunto karinta haddaba sababtu maxay tahay
waa maasan tahay waxa nagu riixaya waxay tahay dhibaatada waxay ka jirtaa horta guriga ay ka imaaday oo qofka guriga lagu soo barbaariyay waxaa la soo baray keliya inuu kariyo ama ay kariso baasti bariis iyo soor xitaa gabdhaha qaar soorta sida loo kariyo ma yaqaanaan waxaan marka nagu riixaya waxay tahay inaan barano cunto karintaas nimanka badanaa naag walba naagta ka cunto macaan tahay waa ninkeedu uu ka jecel yahay soo marka waxaa keenaysa si nimankeena ilaalsano waa usii xijisano inaan cunto karinta barano oon meelaha lagu baranayo tagno waa inta
rawda ayaa u sheegtay barnaamijka dhalinyarada V O A inay arkeen dumar hore u guursaday oo ka cabanaya cunada xaggeeda
qofka dumarka ee waxaa loo baahan yahay qofkeeda inay iyada ilaaso dadkii naga horeeyay ee guursaday ama aan reera soo yag leele ee aragnay waxyaabay ka cabanayaan waxaa ka mid ahaa cunto karinta iyo say ugu liitaan xaggeeda marka si anaga uga duwanaano oo wax iyagu aysan aqoonin anagaa u barano saasaan ugu riixaysa inaan barano
محمد عيسى كونا وامد كميدا دالين تحلق كوكو جوتا وقت جيسا ها ساوها وحاويش يغا إنو جدا حريد وين لو كده حيا ونا كارنتا إيو جور كمانتا
عند كارنتا إيو سامينتا كولا ده هاي دالين يرادا جوردونكا waa saameyn aad iyo aad weyn waayo waxa waxyaalo badan oo kalif ay jirto qofka awl hore ismu weydiin jiray marka qofka dumarka la saweeyso adigu maxaad taqaanaa cunta noocay kara taqaanaa laakiin hadda waxay ka mid noqotay sababaha ugu weyn ee ninku ku dooran karo macnaha qofka dumarka ah in qofka dumarka uu weydiyo bal ka waran see cuntada uu kara taqaanaa yaani gabadhu inay markaas kugu jawaabto ku tiraa aniga waxyaalihii hore traditional kan kari karaa marka inuu yiraahdo bal wax cusubna isku day waxa way leeli waxa laga qofkaas kan qof ka maarmi karin yaani aad iyo aad u jecel yahay tahay marka uu ku dhiirigelinayo yiraahdo jaamacad aad ama meel lagu soo barto cunt karinta cusub modernka ah soo baro marka aad iyo aad muhiim u tahay
muqdisho muddooyinkii dambe waxa ku soo badanaya goobaha lagu sameeyo cunooyinka fudud sida jipsiga baroostada digaaga iyo cunooyin kale taasoo dhalintu ay isticmaalaan ayaa keentay in dib loo eego suuqa cunna karinta wiilasha iyo gabdhuhu ay isweydiyaan xaqiiqad ka joogta hanaanka cunna karinta
aad oo aad weyn waayo waxa kalifay waxa kale dhalinyarada intooda badan waxay ka barteen magaalka maqaayadaha iyo waxyaalaha cusub baros iyo chicken shiilan iyo waxyaalo baan la arkay anagana waxa xaafad waxa ogtahay in wadaniga laga cuno iyo briiska iyo baastada marka wax inta ka duwan maadaama leeradii meelo baan ay soo mareen dad ilbaxa yaan leero wadanka gudaha TV-yada waxyaalo baan la arkay marka inta hor wala joog way waxa noqotay wax cusub
adigu Suudaan ka timid haasaawahaagu ku jira cunna karinto
wallahi waajib wa yaani waxyaalaha waxa kamita priority kooda fiirinaa kamita ilaali gabadha hadda la hasaawi soo kale maqaayad awoodina laga helay baasi briisku igay kuma dhahayso laakiin waxa kulada maqaayad VIP oo jikin iyo baros iyo laga sameeyo nageey kulada ilaali maadaama adigu nageey lagu leeyahay adigana markii aad guurso in wixii asal geey jirto ana hasha
Dr. Saad Yasiyad waa maamulaha macadka Hano Academy waxay si dhow ula socotaa arrimaha dhalinyarada waxay ii sheegtay in cunna karintu hadda leedahay saameyn weyn oo bulshada dhexdeeda ah sida ay sharaxayso
wax aad iyo aad iyo aad u faa'iido badan ayaa ka soo kordhay sidaad ula socotid ba Soomaaliya waxa la dhihi jiray gudniinka ayaa laga hadli jiray waxaad u maleysaa booskii gudniinka inuu yara xoogaa soo galaayo oo gabadha markay la guursanayo la dhahay haye cunto karis ma taqaanaa marka anagana waxaan nahnay dadkii rabo inaan dadkii aan run ahaantii aan ka caawino ma ahan dumarka kaliya laakiin ragina waayo macallin ragana waa haysana macallimiin dumarana waan haysanaa soo labadii macalinba way joogaan macadka
goobaha cunna karinta muqdisho hadda waxaa ku badan hablo isku diyaarinaya xilliga guurka kuwaasoo saameyn aqoonsan uu ku yeeshay suuqa haasaawaha maadaama cunna karintu hadda ay ka mid tahay doodaha dhalinyaradu ay wadaagaan Cabdulqaadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA muqdisho
aad iyo aad umahadsanta Cabdulqaadir waxaan dhinaca kalena sugeynaa bal shuruudaha ay gabdhuhuna ku xirayaan wiilasha iyo waxyaabaha ay ku dooranayaan mar hadii gabdhihii cunna karin lagu xujeeyay bal dhinaca wiilashana maxaa xujeeyaal wal waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad nagula nasataan heestan uu ku luuqeynayo fanaanka Yasiin Axmed Digfer
Adal barashadin ni helistal moye o kale kumanchi matana nan hegalu gujiro hawla hakal galtiyo oy wada galkeeni balwe matana nan hegalu gujiro hawla hakal galtiyo oy wada galkeeni odiyo nasibiyo hor alana deksade hodane muru inno hagaagan inno hagaagan odiyo nasibiyo hor alana deksade hodane muru inno hagaagan gaad ku dhalataan cidda raacayaaye haygu nican hantilaha.
Wali waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 27-ka bisha Julaay sanadka 2017. Idaacadda galabnimada waxaad dhinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim iyo Xuseen Barre. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeena galabnimo. Xubintii dooda gaaban ayaa ku jirta qodobada soo socda. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Fannaanbax looga soo horjeeday shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu dilay ilaa 6 askari oo ku jiray taliye ku xigeenkii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Ciise Jiijile ayaa Khamiista maanta ka dhacay qaybo ka mid ah wadada Makka Mukarrama. Dadweyne caraysan ayaa dhagaxaan ku jiray wadada muddo kooban, waxayna gubeen taayiro ka hor intaanay la hadlin saraakiil ka tirsan dowladda oo ku qanciyey in dib ay u laabtaan. Dowladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay shaqaaqadii shalay dhacday oo dhexmartay ciidamada amniga Soomaaliya, waxaana xabsiga la dhigay dhammaan ciidamadii ku lugta lahaa iska hor imaadka.
Hogaamiyaasha muslimiinta ee magaalada Quddus ayaa fasaxay in dib loo galo xaram al-Shariifka ee masjidka Al-Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka saartay aaladda amniga lagu sugo ee ay ku dhejisay 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa maanta bilaabay in ay ku dabaal degaan dibadda masjidka kadib markii albaabka laga qaaday qalabka birta sheega ee dadka la dhex marsiiyo, islamarkaana laga fujiyey kaamirooyinka duubaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee Israa'iil ay halkaasi ku rakibtay.
Golaha Kongreska Mareykanka ayaa isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn ku soo rogaya Ruushka, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne Donald Trump si uu u ansixiyo. Senator Bob Corker ayaa war saxaafadeed u soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay xeerkan cusub, isagoo sheegay in uu heshiiskani ka dhashay isafgarad lala gaaray hoggaamiyaha aqlabiyadda Mr. Kevin McCarthy. Senator Corker ayaa hore u diidanaa in Kuuriyada Waqooyi lagu daro liiska cunuqabateyntan cusub, isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi inkastoo markii dambe uu arrintaasi ka tanaasulay. Xeerkan ayaa waxaa ku lifaaqan hannaan ay sharci-dejiyeyaasha Mareykanku ugu tala galeen inay uga hortegi karaan madaxweynuhu haddii uu si iskii ah u laalo cunuqabateynta.
Xeerilaaliye Jeff Sessions ayaa caddeeyey inaanay qorshaha ugu jirin in uu xilka isaga casilo cambaareynada kulkulul ee uga imanaya madaxweyne Donald Trump dartood, laakiin waxaa la sheegayaa in uu ka fakarayo tallaabo khafiifin karta carada madaxweynuhu qabo. Trump ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu qeexay niyad jabka ka haysta Sessions, inkastoo xogayaha warfaafinta aqalka cad ay sheegtay Arbacadii shalay inaanay taa macnaheedu ahayn in uu doonayo in xeerilaaliyaha guud uu xilka isaga dego.
معارض كتاب التلفزيون
قلب ونكسن مر كله ميل كاستون نجم قليسان هاتنا كينيا. Hogaamiyaha diimaha kala duwan ee dalka Kenya ayaa isugu yimid munaasabad duco ah oo ku aadan doorashooyinka soo socda ee la filayo dalkaasi inay ka dhacaan. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere ayaa ino soo diray warbixintan.
Hogaamiyaha ururada diimaha ee wadanka Kenya ee dalka oo dhan ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabanqaabada kulan weyn oo duco ah oo loogu talagalay sidii doorashada dalku ay u dhici doonto 8 August qaab nabadgelyo ah. iyadoo ay ka qayb galayaan ururada diimaha ee dalka Kenya ee ay ugu horeeyaan ururada Muslimiinta, kuwa Masiixiyiinta, Hinduuga iyo ururo kale. Waxaa kaloo kulankaasi kasoo qayb galaya dhammaanba musharaxiinta jagada madaxweynenimada ee ay ugu horeeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga NASA Raila Odinga. Waxaa kaloo ka qayb galaya ururada shaqaalaha, ururada bulshada iyo weliba dad ka mid ah ururada dhalinyarada iyo akademiyada jaamacadaha waddanka. Kulankaasi oo markasta oo ay doorashooyinku dhacaan la qabto gaar ahaan sanadkii 2013 ayaa waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyihii hore ee waddankaasi Botswana Festus Mogao iyo hogaamiyaal kale oo iyaguna ka mid ah madaxda Afrikaanka ee goobjooga ka noqonaya doorashooyinka 8 August ka dhacaya dalka sanadkan 2017. Waxaad moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhacay sida ay sheegayaan culimada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galaya, waxaana ay doonayaan inay dadka ka raaridaan in dadku ay nabadgelyo ku soo dabaalaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Kulanka oo ka dhacaya maalmaha fooda inagu soo haya aqalka Ufungamano layiraado aqalkaasi oo ururada diinuhu aqal ay ahaayeen xiisadihii dalka ka dhacay 2017 wax weyn lagu xaliyay iyadoo ururadaasi ay ku jiraan ururka Subken iyo ururka Namled oo labaduba ka mid ah ururada ugu waaweyn dadka muslimiinta ay leeyihiin culimada ka qaybgalaysana waxaa ka mid ah Sheikh Latif Shacbaan iyo Sheikh Maxamed Shabwaana oo labaduba ka mid ah ururada dadka muslimiinta ay leeyihiin waxaa kale oo barbar socda kulan weyn oo baryahanba soconaya ururada dhalinyaradu ay wadaan oo loo bixiyey Agenda for Peace oo isagana ay kasoo qayb galayaan madaxda waddanka oo dhan oo lagu qabanayo 2013 bishan July aqalka weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi iyadoo loogu baaqayo dadka reer Kenya ee nabadgelyo ay kusoo dabaalan doorashooyinka dalka Yasiin Ciise Wardeere VOA Nairobi.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodi gabneed waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socotiya.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan booqday waddankaasi Itoobiya wuxuuna mas'uuliyiinta waddankaasi kala hadlay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku xirxiran qayb ka mid ah in dalka dib loogu soo celiyo ayadoo dawladda Itoobiyana ee arrinkaasi ay ka ogolaatay ra'iisul wasaaraha ama mas'uuliyiinta dawladda ee halkaasi booqatay. Haddaba dawladda Itoobiya xilligani maxaa keenay inay sidaasi u soo dadajiso maxaabiis Soomaaliyeed oo waddankeeda ku xirnaa? Ma siyaasadda Itoobiya ayaa wax iska bedeleen ee xilligani mise xiriirka dawladdan cusub ayay la jaanqaadaysaa? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hiloole oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Maxamuud Geedi oo Hiloole aan X xilbaan Geedi dawladda Itoobiya maxabiis gaaraysa ilaa iyo boqolka badan ayay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celisay toddobaadkan yimid. Haddaba dawladda Itoobiya maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya ama
bismillaah alxamdulillaah maxaa dhamaantay Alle u soo naatay inta kadib waxaan salaan guud aan salaamayaa bahda VO-da oo ugu wareysa adiga colaada dhigistayaasha. Inta kadib su'aashaada dib ugu soo laabto, qaybta ugu horeysa maxaa isbedelay siyaasadda Itoobiya waa su'aal aanan ka jawaabi karin. Maxabiista la yiri waa la soo daayay sida aan ku arkaynay meediyaha lagu sheega 414. Qaybta ugu horeysa ee ah maxabiis Soomaaliyeed ee waddan shisheeye ku xiraa jiray ee la soo daayay ee xurriyadoodii dalka ruuxooya dib ugu helaya amba hadii xabsuudiba lagu haynaayo. Runtii arrintaasu markaan ka arkay social mediaha aad ayaan ugu farxay, waxaana farxay farxad wadnahayga ruuxda, waxaana ugu hambalyeynayaa ayaga kuwa aan filayay wada dhowaan dalka soo gaari doona oo kale, qoysaskooda iyo ummadda Soomaaliyeed inteer bini aadinimada wax ka fahamsan. Qaybtaas waa qaybtan aad u soo dhaweynayo soo dhaweysa aad baan soo dhaweynayaa. Dhinaca kale ah Itoobiya ayaa 414 soo daysay. Arrintaasu waxay wadnahayga gelisay shaki ruxa oo la eg tan farxad oo kale, waayo Itoobiya sida la wada ogyahay iyo Soomaaliya waa dulo dirisa muddo dheer ayayna taariikhda isku dhibanaayeen. Marka inay maxabiista sababtay kusoo deysay sifay kusoo deysay, waxaan jeclaan lahayd dowladda Soomaaliya inay shacabka u sharaxdo, waayo hadii la soo deeyo 414 markii hore waxaa muhiima inay la socdaan faylalkoodi iyo raadraacoodi waqtiga la xiray, sababta loo xiray, waxay ku xiraayeen in la helo. Marka intaa iyo la helo hadda wixii markaa la soo deeyay naftirkeeda dowladdu waa hubaysaa sababta u soo deysay bay u dooratay inay u soo deyso. Waxay tiri waa qabanaynaa iyo waxay u qabsoomay weli waxaa aad u hooseeya, waxay u qabsoomay ayaa u hooseeya. Midda kale koonfurta looga mahmaahaa Google wuxuu sameeyay ayaa deertu ku faantaa. All dowladdan waxay dalada qabanay waa process kuwa ka sii horreeyay iyo sameeyeen ayaa u dhabaystiran maahane, waxay u bilowda maaha.
Waa kugu soo noqona Nuur isla su'aashaan.
Bismillaah raxmaan raxiim. Horta xilibaanku waxaad moodaa inuu ka warwareegsay su'aasha jawaabteedii. Anigu su'aashaas si fiican inkastoo la iga aqoon badan yahay, laakiin xiriirka caalamka nin walba waa garanayaa waxyaalaha qaarkood oo loo baahan yahay xilli walba soo cusboonaada. isbeddel inuu ku yimaado dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya si fiican baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweeyayna insha Allah waxaan rajaynaynaa xiriirkaas inuu xiriir wanaagsan noqon doono dawladdeena bilowday oo codsatay in xiriirka maxabiis la isweydaarsado Itoobiya iyo Soomaaliyana waa laba dal oo diris ah wax badan baynu wadaagnaa oo dad baynu wadaagnaa oo diin baynu wadaagnaa oo waxaynu wadaagnaa waxyaalo kale oo tiro badan malaayiin population oo Soomaaliya ku nool dad Islaam oo kaloon Soomaaliyaan ahayn baa ku nool oo 60 milyan oo Islaam ah ku nool waddanka Itoobiya hadayno dad laba dal oo diris saas u nahay waxa in xiriirka la wanaajiyo dadkii soo laabtaan oo calaaqo ay dhex marto waa arin aad u wanaagsan ama dhinaca Itoobiya ka timaado ama dhinaca Soomaaliya ka timaado wayna ku mahadsanihiin baan leenahay madaxdi noocaas ka shaqeysay waxaan isleeyahay 100%
markii soo dhaweeyay mudanta la
haa soo dhaweeyay isbeddelka yimid soo dhaweeyay buu mudan yahay xiriirkii waliba in la sii wanaajiyo isu furnaadaan oo Itoobiya calaaqadeeda la wanaajiyo waayo wax nooga dhuma jiraan labada dal oo dirisana ayaga wax nooga sukayo oo dal nooga sukay ma jiraan
dana badan
baa isaga ka xiran ama maxabiis aan noqoto ama isu socodka safarka aan noqoto ama ganacsi aan noqoto ama xuduudaha gudubkooda aan noqoto waxyaalo badan baa u baahan in laga wada shaqeeyo calaaqadii la soo wanaajiyo
waxa leedahay wixii hore mugdiga ah waa laga gudbaa la
si fiican xilligii oo Mingisti iyo Melezenawi oo culadaha la gurin jiray ana waxa rajaynaynaa insha Allah madaxweyne farmaajo iyo Xasan Cali Khayre
ee rajaynaynaa
inay baajiyaan 2017 ka la marayaa in laga gudbo Itoobiya iyo Soomaaliya laba dal oo diris oo walaalo ahon culadi ka dhaxayn inuu calaaqo iyo xiriir wanaagsan leh in laga dhigo horumarkayba kamid tahay dawladdu soo helis
waayay wa ku soo noqon doonaa Sheikh Nur ekis xildhibaan geedi waa maqleysa Sheikh Nur wuxuu leeyahay wixii hore waa laga gudbo madmadowga aha Itoobiya iyo Soomaaliya xilligan mustaqbal wanaagsan oo ifay u leh
aan shiiqa aan hukoomada culimada Soomaaliyeed waliba ku waro sabcada fiican leh marka shacabka Soomaalida ma taaman naxteen iyo wax maartay kan xiyo loo sheegi jiray inuu qalb qaboojiyo waxba kama qabo aragtiis baan u madax banaayahay
laakiin
siyaasadda Itoobiya iyo Soomaaliya adeer macaan waa tii aheeday saan ugu farxay soo deesbada loo soo deeyay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaanu sababta loo soo deeyay shaki weyn uga qabaa oo aan caadi ahayn waayo dawladdu marka la heshiinayo waxaa jira sandar lagu xisaabtamo oo in lagu xiro laga xisaabtamo la kala qorto adduunku ogaado waxyaalo soo sameeya laakiin process iyo soo bilaabeen dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo process ka horeeyay loo soo bilaabay maxabiis xogaa la soo deeyay arintu intaa way ka fogtahay Itoobiyana aniga qofta ayaanahay wada siyaasada ku soo jiray arintaasu loogu hambalyeeyo muwaadiniinta fursada helay kuwa soo socda insha Allahu laakiin baarlamaanka federaalka labiis aqal waxaan weydiisanayaa dawladda tan marmarka qaar waxa lagu xantaa saanqudeed in arintan la hubiyo ee dadka la soo deeyay dhamaantood la hubiyo muwaadinimadooda maxabiista waxay ahaa jireen midda kale aniga mar waa islaahay war ama jiraa wax commitmentiya aan babalan la soo galo kuwan hadda la soo deeyay qaarkood oo la yiri war wayna sii deeyaynaa howl gaar ah Soomaalida ka darsanay oo ku jiri karaan wax loo jiga waaye waxaa kale oo ku jiri karaa waxaan ognahay Itoobiya shacabkeeda inay ku kacsanay dhowr sano ku kacsanayeen maran islaahay nimbay ka sheegeen walkii caana ugu mar jirine tolba doorshaan uga dhacay waa laga yaabaa hadii dib u xabsidi ka buuxsameen ay noo soo deeyeen waa fursad iska timiday laakiin Itoobiya Soomaali ya heshiis yasa sax soo noqotay waa saafudeed hal hubiyader
marka waxa leedahay naxariis meeshaas kama maareeyay kama muuqanay
kulli aan ku ila ka hubiyo ma aaminay
way Sheikh Nur waa maqleysa shaki weyn oo ka muujinaya in waxaan socda ay maareeyay ay sax yihiin
horta waad mahadsantahay xilwaanka waad mahadsan yahay waan salaamayaa waxa weeyaan horta dadkan haduu isagu shaki ka muujiyay dadkan muwaadinimadooda xataa maxabiista oo isagu ku tuhmaya dad shaqo loo soo dirsaday inay yihiin dad iska dhaafay 114 waaweyn oo safaaradaha waddanka uga furan ragbado diblomaasiyiin ah u jooga wadanka oo siyaasada la falanqeeyo shirarka iyo meel walba wax ka jiraan oo qayb gala taasna adduunka dhanbi ka jirtaa cidna lagu ma eedeyn
karo hadda maxaabiis iyo
hadda dawladda Itoobiya haday soo dirsato niman diblomaasiyiin ah u jooga siyaasada iyo wax walba la socdo u gudbiya taas inaga waxba saameyn nagu yeelamayso inaga la rabo wadankeena iyo dadkeena
iyo inaynu
inagu ilaashano dadkan maxabiis aan waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhibaysna ku dhibaateysna
wadanka
habsiyadooda waana la soo gudbiyay hadii la soo gudbiyay waxay inaga natusineysaa
bigger
wanaagsan oo xiriir dhaabay inaga natusineysaa mooyeen wax shaki la gelin kara ma ahan way meesha mana ka muuqato in shaki soo geli karo
haye marka waxa leedahay hawsu si wanaagsan u socotaa
si fiican wali baa la sii dirdirgeliyo hal la wanaajiyo inaga iyo Itoobiya xiriirkeena dhila
way ugu dambeyntii maxaas leedahay xiriirkan Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ifaala fiican ay socdaan wax fiican ay muuqdaan Itoobiya qayb ka tahay ama Soomaaliyeedmadeed wadanka ka howlgalaan isbeddeladaas oo dhan ma ku muuqdaan
intaana taa u soo gudbin markii hore waxaan rabaa shiiqa inaanu ku xiraafo baan ku xushmeeyo ereyadiisa laakiin waxaan rabaa erey iyo waxa leenina si u dhahrayna si u qaaday anigu ma oran waxa loo soo diyay in Soomaaliya ka howlgala laakiin waxa dhici karta ayay waa wax dhici karaa ayay laakiin uma dhihin waa loo soo diyay mana soo wado laakiin waxa naga dhaxeeya xifilta ka naga dhaxeeya hadaan ahay Soomaaliya Itoobiya xaalka jira markaad soo keento waxa waaye wax kasta naga dhaxmaraya in la iska hubiyo xaqa loo leeyahay waayo waa iska adduunyada siyaasad iska maartay giftiya lagu ma jira wax kasta
waxa la Itoobiya ciidamadeeda jooga
Itoobiya ciidamadeeda jooga waxaan u joogaan dana ku wara hoos dibka Soomaaliya ka jira waa dib hadduu Soomaaliya soo dhaafo iyagaana qusaynayo ku dhacay marka waa dantoora waana dan siyaasado guud ahaan mid kale shiiq wartiiso waan oga hoomaanka waa ku hayaa inay Itoobiya ku leedahay hay'ad dalka ugu sareeya hay'ad kasta cid u joogto laakiin waa suwada intelligent war aruurina kuwa dhici karaaya amba kuwan amba ku soo socda kuwa si kale u tababaran ee deganaashada wadanka si loola dagaalamo loola dagaalamo amba si loo barto loo baajiyo deganaashada laanta qarbada sama ayaa loo soo tababari karaya marka aniga waxa waa
Itoobiya
hadii aanu la sheeyno waa in ay marka hore timaada number 1 saanu ku maanta aanu ka taal run waayo laban qofoodo isku awooda haday siraan asdeyno dad waxa macna samayna waay laakiin dadka dad loo gacan sareeyo hadii aan shi aan milishiyada
dadku uma jirto
dadku uma jirto may gacan sareeyay
may hayo shaqno raayi kelmadaan ugu dambeysay
aan waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa weeye waxaan leeyahay la horta Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo isqurran marna ma kala maarmayaan waxa weeye Itoobiya waa dawlad qadiim oo ilaa xilli badan soo jirtay ee militarigooda iyo ciidamadu dhisan yihiin wadankana hadda qayb ka joogta oo waxa loogu yeero la hawlgalada la dagaalanka argagixisada qayb ka tahay innaga dantu waxa inoogu jirto dirsinimadii walaalnimadii dhaqankeenii iyo diinteeniba inaan ilaashano hadaynu ilaashan weyno inagu aynu istileyno oo aynu isxarbudayno dawladaha dariska aan ku eedeyn mayno oo dhihimayno Itoobiya waxa nagu wada Itoobiya kana soo gelisa dhihimayno ee calaaqada iyo xiriirkiina u jari mayno wadalaynu dirisnaa inu diin wadaagno dhaqan wadaagno 60 milyan iyo ka badan oo islaama ku nool 90 milyan baa waxa la yiraahdaa populationka Itoobiya ka kooban yihiin 60 milyan oo kamid waa muslim inta masiixiga la fiirin mahayo waxba ixtibaar yaran mayso laakiin malaayinta populationka oo
marka xiriirku hadda uu wanaagsan yahay
xiriirku waa wanaagsan yahay la si wanaajiyaan dhihla waxba yaan shaki laga muujin maxabiistan waa arin fiican oo ifaala fiican oo bilaabatay tii kale xiriirka lagu xijiyo safaaradii hal la xojiyo waa arin wanaagsan ma leeyahay waan soo dhaweynay
waaye aad ama santiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doonaa barnaamij xaynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinka la ku maasiitin ka qayb galka barnaamijka
wariyeena magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad iyo martidiisi xubinta dooda gaaban intaas hadaan naga gudubno waxaad ku soo dhawaataan magaalada Washington oo xubintii dhaqtarka Waydii noogu diyaariyay wariyaha Ibrahim Xasan Dandure
ku soo dhawaada Waydii dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Hussein Abshir Xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka kansarka ayaa wuxuu ugu horeeyaa cudurrada dilaaga waxaana uu ku dhici karaa xubin kasta oo ka mid ah jirka bini'aadamka iyadoo si tartiib tartiib ahna uu qofka ugu fido haddaba dhakhtarka ayaa waxa uu sharaxayaa da'da uu ugu badan yahay cudurka kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheenna
cudurkani wuxuu ku badan yahay laba da'ood ilmaha markay yaryaryihiin kansaro waxaa jira ku badan oo ilmaha yareerka kaga badan dadka waayeelka ah kabacdi waxaa dhacaysa dadku markay waayeel noqdaan difaacooda oo hoos u dhacaya awgeed cudurrada kansarku way ku soo bataan marka waxaan dhihi karnaa guud ahaan dadka waayeelka konton jir iyo wixii ka weyn ayuu cudurkani si gaara ugu badan yahay bilmatal waxaa ka mid a hadda cudurka kansarka ee ku dhaca madhicirada ee loo yaqaano colon kansarka majoritiga dadka wuxuu ku dhacaa konton jir wixii ka weyn markaasaa lagu bilaabaa baaritaan in baarita la baaro laakiin soomaaliya waxaan ku arkaynaa wax la yaab leh waxa uu ku badan yahayba oo dadka dhallinyarada ah 20 jir ilaa 40 jir waa wax adduunka ka duwan weeyaan adduunka waxaa lagu arkaa dadka waayeelka 60 jir 70 jir xilliyadaasina waxa way ku badan yahay laakiin waxaan ku arkaynaa dalkeenna dhallinyaradii ay waxa weeyaan si gaara ugu sii badan yahayba waa arrin u baahan mar kale baaritaan dhab ah in lagu sameeyo maxay tahay sababtu
bismillah magacaygu waa qamar cabdulaahi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
tuu bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta calaamadahaas nasiib darro waxa uu la wadaagaa cudurro badan bilmatal waxaa ka mid a calaamadahaas dhiig yaraan inay qofka ku dhacdo animiya waxa loo yaqaano waxaa ku dhici kara qofka daal ayaa ku imaan kara aan la garanayn waxa koos garaynaya waxaa ku imaan kara qofku inuu culayskiisu isdhimo miisaankiisa hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisa uu isku dhimayo waxaa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa koos garaya aan la garanayn iyo sababta waxaa ku imaan kara qofka dhiig furan qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo waxa weeye gadaal ayaa dhiig ka furmi karaa meesha saxaradu soo marto dhiig ka imaan karaa kaadimareenka ayaa dhiig soo mari karaa afka ayuu qofku dhiig ka sii dayn karaa waxyaalahaasoo dha dhiigeyn qofku inuu dhiigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhiigeynayo waxaa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maaragtay qof allarji qabo oo kale inay nabro korkiisa ka soo baxaan waxaa maaragtay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa koos garaynayo calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhakhtar ka tago oo baaritaan dhaba isku sameeyo
bismillaah magacayga waa xuseen cabdullaahi macalin yuusuf ku nool magaalada muqdisho cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo 5 sano ilaa 6 sano jiraan
walaal waxaa la yaab leh bal iska daa caruur inuusan ku dhicine ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoonba dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qababa ayaa waxa weye dhici karta ilmaha waxa weeye meelaha da'da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cudurro kansarada ka mida oo si gaara waxaa jira ilmaha yararka ugu badan sida lukimiyada waxaa loo yaqaano oo maaragta dhiigga ku dhaca nuuc maaragta ka mida kansarka dhiigga ku dhaca waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxaa loo yaqaano brain tumark nooc ka mid a waxaa jira ilmaha yararka ku badan waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxaa loo yaqaano bone cancer nooc ka mid a waxaa jira ilmaha yararka ku badan marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal mana kuu sheegan karo dhibtii waxaa laga yaabaa inuu meel xoqxoqonayo lugta inuu xoqxoqdo lugta maaragtay ama meel kuusan korkiisan lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa koos garaynayana aan la garanayn calaamadahaas hadii lagu arko waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurrada laga baarahayana lagu daro mar kasta cudurka kansarka
intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar xuseen abshir xasan oo ku takhasusay daaweynta cudurka kansarka intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayasoona diyaariya halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a hestabacsan oo aad nagula nasataan ayaan goor dhow idiin soo qaban doonaa hase ahaatee xuseen barre bal ha ka hormariyo qodob ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsaned caasha
بنام بحلو وسهر جهده شقاقاتي شالي كان دعضي مقالة مقدشو أو لغو ديلي إلا ليح أسكري أو كجري تلي كوحيقان كي هوري نبط سوقي دا قوبل كبنادر عيسى جي جيلي أيا خميست ماانتا كان دعي قيبا كمي دا وضادا مكة المكرمة تدوين عريسان أيا داقحان كجري وضادا مدو كوبان وحينا قوبين تايرو كهور انتي عنا لهادن سراكين كترسان دولدو أو كو قنعيي إن أي ديب ولابتان dowladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay shaqaaqada shalay dhacday oo dhaxmartay ciidamada amniga ee Soomaaliya waxaana xabsiga la dhigay dhamaan ciidamadii ku lugta lahaa iska hor imaadkaas.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen. Haatanna waxaan soo qabanayaa inta la ii gafayay godobteedu maqan tahay gucullahan ku jiraya codadka Faadumo Duur iyo Baadil Heesti Abowe.
Ray abaye Hurmat ki yo hayan ki abaye Baki yo nal karve abaye
Karno oxide diye ay abowe Karni saat moya ani ay abowe Amma sana magal kay ay abowe
jibkii gudani abaye gudkii gasarnay abaye gamaawi gharani abaye
alqaal ki gumaawi ay abowe iguna qay magurani ay abowe
digaraay abaye hurmat ki yo hayan ki abaye magiyon halka rabay abaye
daran oxide diye ay abowe mani saata moyan ay abowe
jibki gudani abaye gudki gasarnay abaye gamaawi gharani abaye
hadayno garab taba adobaynay shekadiye awan gamahay haye hadayno garab taba xagoobayna sheekadiye waan gamahay haye
guulayay ila kana wadalo iskaashan doonay
adoo guulahay yiri on geerida ka nabad gala oo isgacashan doona waxa kale uu yiri fanaanka Ibrahim Baadil ah anoo waajibkay gudanguudkayga saarna gama way xaaran codadka Faadumo Duur Ibrahim Baadil aan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intan marka la kulmayno waxaan dhamaan liga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
Ya gurtwan dabaya
Thank you.